waddamada ku yaala qaaradda afrika ayaa inta badan la sheegaa inay yar tahay tirada gabdhaha loo diro iskuullada, iyadoo sababtuna ay la xidhiidho caqabado ay ka mid yihiin awoodda dhaqaale qoyska, adeega guriga oo aan qaarkood looga maarmin, iyo dhaqan iyo caadooyin soo jireen ah oo qowmiyadaha qaarkood ay aaminsan yihiin. Waxaa intaa dheer guurka deg deg ah ee gabdhaha yaryar oo sannadaha hore waxbarashada ay ka tagaan dugsiyadooda. arrimahaas iyo kuwo kale ayaa iyaguna jira. Saare Ciidda Nuur ayaa inoo haysa warbixin ka hadlaysa caqabada uu gudniinku ku leeyahay waxbarashada gabdhaha qaaradda afrika.
iyadoo ay arrimahaasi oo dhani guud ahaan u jiraan, ayay haddana kuwo ka mida u dheer tahay dhibaatooyin caafimaad oo soo food saara gabdhaha marka ay gaadhaan xilliga qaangaadhka, si gaarana waxa xanuunka marxaladaasi u dhadhamiya gabdhaha lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah oo dhaqan soo jireena ka noqday waddamo badan oo ku yaala qaaradaha afrika, eeshiya iyo bariga dhexe, kaasi oo gabdhaha ku keena inay bil kasta toddobaad amaba ka badan ay ka maqnaadaan dugsiyada xanuun iyo qandho darteed, waxaana dhacda inay casharo badani dhaafaan sidaana ay sannado kadib uga niyad jabaan dugsiga. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa soo bandhigtay in 140 million oo gabdho da'yar iyo haweenba isugu jira ay caalamkao dhan la ildaran yihiin cawaaqibka ka dhasha gudniinka fircooniga ah. Elisa Johnson, oo ah khabiir ku takhasustay daraasaadka caafimaadka kana tirsan hay-adda WHO, ayaa mar sii horreysay VOA-da u sheegtay in qiyaastii 3 million oo gabdho ah sannad kastaba lagu fuliyo gudniinka waddamo ku yaala qaaradda afrika, balse ay jiraan dalal ay hoos u dhacday tirada gabdhaha lagu fulinayo gudniinkaasi fircooniga ah, laakiin ay gaabis tahay arrintaasi, waxaanay tilmaantay inay adag tahay sida looga midho dhaliyo joojinta gudniinka, gaar ahaana waddamada dhaqankoodu si xag jiro.
Most people do it because everybody else done it and that is how it has always been done.
dad badani waxay tallaabadan u qaadaan in qof waliba uu sameeyo, taasina waajidkii weligeedba la soo waday, kamana fakaraan wax kale oo lagu beddeli karo. haween badan oo yidhaahda waannu ka soo horjeednaa caadadan ayaa jeclaan lahaa inay joojiyaan, rag badan ayaana fikirkaasi la qaba, balse haddii la weydiiyo inay rabaan gabdhahooda inay gudaan, waxay ku odhanayaan haa, sababtoo ah inkastoo ay rumaysan yihiin inaanay wanaagsanayn, haddana waxay dareemayaan culays xagga bulshada ah oo dhaqan ahaan u haysta inay lagama maarmaan tahay. inkasta oo aanay jirin diin taageeraysa in gabdhaha la jarjaro lana tolo xubno ka mida jirkooda, gaar ahaana xubinta taranka, haddana caadadan ayaa ah mid soo jireena oo la xidhiidha dhaqan bulsho oo ay badanaa rumaysan yihiin inay tallaabadani hoos u dhigto baahida galmada ee gabdhaha iyo sidoo kale inay ka hor joogsanayso inay sameeyaan galmo ka horreysa guurkooda. warbixin qoraal oo dhowaanta laga soo ururiyey 28 dal oo afrikaana ayaa muujinaysa in waddamada Kenya iyo Ethiopia ay horumar muuqda ka gaadheen yaraynta gabdhaha la gudayo, sidoo kalena dalka Togo uu ka sii dabar go'ayo falkan gudniinku, hase ahaatee waddamada ay ka mid yihiin Soomaaliya, Jabuuti, Suudaan, Gambiya iyo Mali ayay warbixintu sheegtay in dhaqankaasi weli ka sii jiro, waxaana warbixinta lagu tilmaamay in waddamada muslimka ahi ay kaga badan yihiin kuwa kiristaanka ah. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay inay aad uga soo horjeedaan gudniinkaasi fircooniga oo keena waxyeelooyin caafimaad oo muddo dheer dhibaateeya haweenka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin kaadida oo ku istaagta, caabuq ku yimaada xubnaha taranka iyo xididada muhiimka u ah haweenka, barar iyo xanuun ku yimaada ilmagaleenka, iyo mushkilado xagga dhalmada ah oo soo food saara hooyada iyo ilmaha, taasi oo sababta in caruur badani dhintaan xilliga dhalmada amaba wax yar uun kadib marka ay hawada u soo baxaan. waatan mar kale Elisa Johnson oo ka tirsan WHO kana digaysa in howlwadeennada caafimaadku ay ka qayb galaan dadka samaynaya gudniinka gabdhaha. in la ogolaado in howlwadeennada caafimaadku ay sameeyaan gudniinku waxay calaamad u tahay in loo qaato wax iska caadiya amaba caafimaad ahaan loo samaynayo amaba aan dhibaato badan lahayn, waxaanay run ahaantii dhiirigelinaysaa inay caadadani sii socoto siday aniga ila tahay. xanuunka iyo qandhada gudniinka fircooniga ahi sababaa wuxuu ku badan yahay xilliga ay ku jiraan toddobaadka, taasi oo ay u dheer tahay inaanay gabdho badan oo dan yar ah amaba ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinku aanay haysan suufka ay u baahan yihiin inay isticmaalaan xilligaasi, taasina ay keento inay adeegsadaan harqado aan nadiif ahayn oo ku keena infection waxyeelo gaadhsiiya kaadi mareenka iyo xubnaha taranka. waana muhiim inay hooyooyinku ka warhayaan gabdhahooda sannadaha ugu horreeya, kuna dadaalaan isticmaalka maryo nadiifa amaba suufka loogu talagalay isticmaalka xilligaasi. Dalka Malawi ayaa sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Lamak Masina oo ku sugan dalka Malawi in ay jiraan gabdho badan oo aan awoodi karin iibsiga suufkaasi sidaasina uga habsaama dugsiyada. Hase haatee koox ololeysa waxbarashada dalkaasi Malawi oo magacooda loo soo gaabiyo Fawema ayaa sheegay in ay deeq adeegasi ka heleen urur ka jira dalka Kanada si ay ugu caawiyaan gabdhahaasi loogana hortago gabdho badan oo dugsiyada ka baaqda bil kasta ugu yaraan 5 cisho. Cecilia Mchoka oo madax ka ah mashruucan ay fuliso Fawema ayaa sidan sheegtay. Cecilia Mchoka oo madax ka ah mashruucan ay Fawema fuliso ayaa sidan sheegtay.
The challenge that these girls, most in the rural communities, when they're menstruating, they would not go to school.
Gabdho badan ayay soo food saartaa caqabadaha ku keena inay dugsiyada tagi kari waayeen, kuwaasi oo ay ka mid yihiin xaaladaha ku yimaada xilliga qaangaarka. Sababtoo ah waxay cabsi ka qabaan inay nadaafadda dharkooda wax soo gaaraan, iyagoo aan dugsiga ka heli karin meel ay ku beddeshaan dharka amaba ku nadiifiyaan maryahooda iyo jirkooda si ay dib ugu noqdaan fasalladii waxbarashada. Kaalmadaasi uga timid dalka Kanada ayaa wax ka taraysa baahida gabdho badan oo deegaanadaasi ku nool, sida ay sheegtay Leslie Latin oo madax ka ah ururka bixiyay deeqdaasi tabaruca.
The pad is made out of toweling, flexifoam, and washable fabric. And as long as the girls wash the pads properly,
suufkani waa kuwa dabacsan isla markaasina la dhaqi karo oo ay gabdhuhu dib u isticmaali karaan, laakiin lama wadaagi karo amaba la islama isticmaali karo. Waa kuwa xoogaa la isku halayn karo. Waxaanu kala tashanay dhakhaatiirta Kanada iyo dhakhtarada haweenka ee Malawi, sidoo kalena waxaanu kala tashanay kalkaaliyeyaasha caafimaadka ee Mareykanka. Gabdhaha dalkaasi Malawi ayaa la fahantooda soo dhaweeyay deeqdaasi lagu caawiyay mashaariic kuwaasi ka duwan oo sidoo kale gabdhaha ka caawinaya inay dugsiyada si habsami ah u sii wataan ayaa laga fuliyaa wadamada Afrikaanka oo ay ka mid yihiin Kenya, Uganda, Tanzania iyo Zimbabwe. Waxaa kale oo garab socda olole loogu jiro joojinta gudniinka fircooniga oo waxyeelo joogto ah u leh gabdhaha.
Aad baad u mahadsantahay Saar Ciidan Nuur ayaa noo soo koobaysay warbixintaasi.